გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. გაიოს ცუნაშვილი ქართველი მკვლევარი და პედაგოგია. ის გერმანიიდან, ამ ქვეყნის სამეცნიერო სფეროში გაცვლის სამსახურის გერმანული შემოკლებით DAAD-ს მიერ მივლინებული ასისტენტ პროფესორია ჩინეთში, უჰანის უნივერსიტეტში. გაიოზმა დიუსელდორფის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში. ადრე ისწავლა ვუპერტალში, სადაც ევროპის კვლევების მაგისტრი გახდა. მანამდე დიუსელდორფში დაასრულა მაგისტრატურა გერმანისტიკასა და ისტორიაში.
მაგალითად, ვენტი ნიშნავს კითხვას და ნიშნავს კოცნას. თქვენ შეგიძლია თუ თრაზვიო, მე მინდა შენ რაღაცა კითხვა, მე მინდა შენ გაგკოცო. იმის დამიხედვით, რომელ ტონში იყვით. შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიგონ და ასე ვთქვათ, უცნაურ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ. მაგალითად, სიტყვა ძუო. იმის დამიხედვით, იყვით ძუო სიტყვას. ძუო. ნიშნავს ერთ შემთხვევაში ნიშნავს მარცხნივ, მეორე შემთხვევაში ნიშნავს დაჯდომას, მესამე შემთხვევაში ნიშნავს მუშაობას და მეოთხე შემთხვევა დამავიწყდა. ანუ ოთხი სხვადასხვა მნიშვნელობა გააჩნია რომელ ტონში იყვით.
გაიოს ცუნაშვილმა ჩინეთში გავრცელებული ყველაზე დიდი, როგორც იქ უწოდებენ, დიალექტის სწავლა ადრე დაიწყო. ამ ენაზე მსოფლიოში ყველაზე მეტი ადამიანი ლაპარაკობს და სანამ სხვა ზოგად ჩინურ თემებს განვიხილავდეთ, ამ ენის ერთიორ თავისებურებას გაგაცნობთ და ქართულურად ღვინოზეც ვკითხე გაიოს. ქართულ ღვინოზე ჩინეთში, ალკოჰოლით მომარაგებაზე და იმაზე, თუ როგორაა ჩინურად ღვინო.
სმა მათან ტრადიციაში ძალიან მოსული ამბავი არის. ქართული ღვინო, სხვადასხვა ღვინო, აი ბოლო წლები უფრო მოდაში შემოვიდა, მაგრამ ამასაც უნდა შეხედოთ ასეთი მხრიდან. მოდაში შემოვიდა უფრო ელიტარული საზოგადოებისთვის, რაც არის საზოგადოების მცირე ნაწილი. და ვინც ღვინოს სვავს ჩინეთში, ყველა მიციან ქართული ღვინოს შესახებ. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი არის. და შეგიძლიათ თავისუფლად, აი ქართული ღვინო სხვადასხვა საფერავი გინდათ, რკაცი, თელი, ხვანჩკარა, რაც გნებავთ, შეუკვეთოთ. აი მე ხანდახან, როცა ან სადმე სტუმრად მივდივარ, ან სტუმრები მოსვლან ჩემთან, ხშირად შემიკვეთია ქართული ან იგივე გერმანული ღვინოები. შეგიძლიათ ყველაფერი შეუკვეთოთ და ქართული ღვინო გუშინ იყვნენ სხვადასხვა ჩემთან გამოფენაზე ასევე ჩინელები, რომლებმაც მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ მე წარმომავლობით ქართველი ვარ, თქვეს, რომ საქართველოში ძალიან კარგი ღვინოაო. ანუ საქართველოს შესახებ ჩინელებმა როგორც წესი მარტო ორი რაღაცა იციან. ერთი არის ქართული ღვინო და მეორე გამოიცანით რა იქნება, ან ვინ იქნება. ბატონო. და სხვადასხვა ეს ერთ მეორეს ხანდახან ძალიან შეერწყმის, იმიტომ რომ ბევრი ქართული ღვინო, რომელიც აკიყიდება ეტიკეტი აქვს სტალინის სახით. რასაც მე ვთვლი, რა თქმა უნდა, არ ვთვლი კარგად, ცოტა კრიტიკულად ვუდგები.
ეს საქართველოდან არის ეს ღვინოები?
საქართველოდან არის ეს ღვინოები, კი ბატონო. ანუ თვითონ შოფები არის, ორიგინალი შოფები, სადაც ორიგინალ ღვინოს ხიდიან.
და წესიერი ღვინოა, ხა მე სტალინის გამოსახულებიანი კარგი ღვინო არ ვიცი. არ მინახავს და არ დამინახავს, თუმცა კარგ ღვინოს ვსვამ და ვუყურებ კარგ ღვინოებს.
კი, ან ბატონო ოქროპი, რა ხა შირად ღვინის იმპორტი ხდება ისე, რომ ბოთლებში ჩამოსხმა ხდება თვითონ ქვეყანაში, სადაც იმპორტირება ხდება. ჩემი აზრით ეს ღვინო შემოდის საქართველოდან და ბოთლებში ჩამოსხმა ხდება ჩინეთში. და აქ ირჩევენ უკვე რა დააკრანზეთ. შეიძლება თვითონ ფირმასაც ეგლაპარაკებიან ადგილზე საქართველოში. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ქართული ღვინო არის სტალინის გამოსახულების. და მაგითომ ეს ორი რაღაცა ჩინეთში ძალიან კარგად იციან.
გაიოს, ღვინო როგორ არის ჩინურად?
ღვინოს ორი სხვადასხვა დასახელება აქვს. თეთრი ღვინოს და ღვინოს. ჰონგჯოუ არის ცითელი ღვინო. და ფუთაო ჯო არის თეთრი ღვინო. ფუთაო ნიშნავს ყურძენს და ყურძნის ალკოჰოლი. ფუთაო ჯო და ჰონგჯო ნიშნავს ცითელი ალკოჰოლი.
გაიოს უძუნაშვილი გითხარით ენათმეცნიერია. მან აგვიხსნა, რომ ჩინურმა იმის გამო, რომ ჩაკეტილი იყო, არის ესხა, არ შეითვისა სხვა ენებიდან სიტყვები და ვერ მოახერხა ჩინურში შეღწევა ქართულმა სიტყვამ ღვინომაც.
ქართულიდან გავრცელდა ლინგვისტურად არის თითქმის დამტკიცებული, იმიტომ რომ ღვ ფუძის სიტყვები ბევრი არის ქართულში. ღვივის და ასე შემდეგ, ხოლო ჩინეთში ძალიან იშვიათი რამოდენიმე სიტყვა არსებობს მარტო, რომელიც სადღაც მეოცე საუკუნის შემოვიდა ჩინურ ენაში და როგორც ეს სხვა ენებიდან ჩინურში არ შემოსულა, არ ყოფილა გადატანა. აქედან გამომდინარე, არც ღვინოს გადატანა არ მოხდა რა ჩინურში. ჩინეთში სადღაც 80% ლაპარაკობს როგორც მშობლიურ ენას მანდარინს, ანუ ჰანიუ, ამას ჰქვია ჩინურად ამ მანდარინს. არის, რა თქმა უნდა, ეს უზარმაზარი სახელმწიფო არის. უზარმაზარი სახელმწიფოა, არიან უმცირესობები, რომლებიც ლაპარაკობენ თავიანთ სხვადასხვა ენებს. არიან უმცირესობები, რომლების ენებიც ითვლება რო არიან სხვა ენები, მაგალითად დასავლეთ ჩინეთში თურქულ ალთაიური ენები არიან იქ. მაგრამ არის ესეთი საინტერესო რაღაც სამხრეთ ჩინეთში, გვანდონგის პროვინციაში, რამოდენიმე ენა არის, რომელსაც ოფიციალურ დიალექტი ჰქვია. და რომ შევხედოთ, ეს ენები მონათესავეები არიან, მაგრამ როდესაც ჩემი სტუდენტები, რომლებიც არიან სამხრეთი ჩინეთიდან, მითხოვენ რამდენჯერ რომ რაღაცა ეთქვათ თავიანთ დიალექტზე. ადგილობრივ, ანუ რომელიც დანარჩენ სახელმწიფოს დანარჩენი ნაწილიდან არიან სხვა სტუდენტები, იმათ არ ესმით როგორც წესი. ანუ ერთმანეთს უკვე აღარ ესმით, მაგრამ რადგან ეს ერთი ქვეყანა არის, ამას ჰქვია დიალექტი. და რაც შეეხება დიალექტსა და ენას შორის განსხვავება, ეს არის ძალიან ხშირად თელ მსოფლიოში ჩინეთი გამონაკლისი არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. რო ავიღოთ შედარება მაგალითად დანიურსა და შვედურ შორის, განსხვავება გაცილებით ნაკლები არის ვიდრე გვანდონგის პროვინციაში და მანდარინის ენას შორის, მაგრამ მიუხედავად ამისა დანიელები და შვედები იძახიან, რომ ისინი სხვადასხვა ენებზე ლაპარაკობენ, როდესაც გვანდონგის მოსახლეობა და დანარჩენი ჩინეთის მოსახლეობა იძახიან, რომ ისინი ერთ ენაზე ლაპარაკობენ, უბრალოდ განსხვავებულ დიალექტზე.
გერმანიაში თქვენ ფეხმოკიდებული იყავით, უკვე მიღწეული ჰქონდათ იმისთვის, რაც იქ ყოფნის ცხოვრების ყველანაირ საშუალებას გაძლევდათ ქვეყანაში, რომლისკენაც აი ამდენი მიისწრაფვის, ხო, მთელ მსოფლიოს მანდულ გერმანიაში უნდა ჩასვლა. ჩინეთი რატო აირჩიეთ? რატო, როგორ აღმოჩნდით ჩინეთში? თქვენ თან ენათ მეცნიერი ხართ, გერმანისტიკა ისწავლეთ, ანუ ეს ენა და ეს ყველაფერი თქვენთვის იმდენად ორგანული იყო და плюс როგორც უცხოელია მუცხოელებთან თავის ძროზე მუშაობდით და როგორ ავთქვა რა ესე კარგად იყავით და წახვედით კიდე აი მართლა უცხოეთში.
ახლა რომ დავფიქრდე, ჩემთვის უკვე აღარ ვიცი რა არის უცხოეთი. აი იმიტომ რომ თავს ყველგან როგორც საკუთარ სახლში ვიცნობ, დავიწყოთ მაგით. საინტერესო რა არის, ცით ყოველთვის ვცდილობდი ჩემ ცხოვრებაში არ გამეკეთებინა ის, რასაც უმეტესობა, რასაც ასე ვთქვათ, მასა აკეთებდა. იმიტომ რომ რასაც მას აკეთებ და შენც თუ იმას გააკეთებ, ანუ ხო რაღაცა გამოვა შეიძლება, ხო, მაგრამ ვიღაცისგან რაღაცას მოყარი კური, ვიღაცამ გააკეთა ხო რაღაცა და უმეტესობა ვინც საზღვარგარეთ მიდიან, როგორც ესე მიდიან დასავლეთისკენ უფრო. ანუ უფრო ამერიკაში სამუშაოდ, კანადაში სამუშაოდ. ცოტანი მოდიან ჩინეთში. და ჩინეთი ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს იყო 1000-ლეულების მანძილზე დახურული ქვეყანა, უზარმაზარი კულტურის მქონე ქვეყანა. იმის გამო რომ ეს იყო დახურული, სულ სხვა კულტურა განავითარეს, სულ სხვა საზოგადოება განავითარეს და მე მინდოდა ამის ყველაფრის უკეთესად გაცნობა. ეხლა მე დამატებით ამასთან ერთად, რატომ ვუჰანში ჩამოვედი? ვუჰანი ჩინეთში მდებარეობს. ანუ მე ვარ DAAD-ის ლექტორი და როგორც წესი უნივერსიტეტში აკადემიურ სფეროში მუშაობ, აგზავნიან დეადეს როგორც მეცნიერებს სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. რატომ ვუჰანი? ვუჰანი არის, ძალიან ცოტა მიცის ეს, მაგრამ არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი სტუდენტური ქალაქი. ჩინეთში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტუდენტური ქალაქი და სტუდენტობის ოდენობისთან გამომდინარე ყველაზე დიდი ქალაქი, არა მარტო ჩინეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. თითქმის 1,000,000 სტუდენტი ცხოვრობს ამ ქალაქში და სწავლობს. 99 უმაღლეს სასწავლებელი გააჩნიათ. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო. დამატებით იმისა, რომ ქვეყნის გაცნობა მინდოდა, ამ ახალი კულტურის გაცნობა მინდოდა. და პლუს კიდევ ეხლა 4-ენას ვლაპარაკობ, რომლებიც მეტნაკლებად რაღაც საერთო მაინც გააჩნია. თორემ ქართული არ არის მონათესავე ენა ინდოევროპულ ენებთან, მაგრამ მაინც ზეგავლენის ქვეშ იყო, რაღაცა დონეზე ზეგავლენა მიიღო, ბევრი რაღაც შემოვიდა ევროპული ენებიდან და ჩინური ენა არის სულ სხვა ენა და როგორც ლინგვისტ, ასევე მინდა ჩემი აქ ყოფნის დროს ეს ენაც ვისწავლო. როგორც ლინგვის ეს სამეცნიერო ინტერესთან გამომდინარე, ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი.
გაიოზმა, ჩემი მთელი სტერეოტიპები დამემსხვრია ჩინურ სამზარეულოზე. მანდრო ხართ, უკვე სახლში ხართ, უკვე შეგიძლიათ ბაზარში წახვიდეთ და ცოცხალი ღამურები იყიდოთ და შეწვალთ და ჭამოთ. აი, ამას როგორ აკეთებ? ეს თემა თქვენ ის თქვა აი ამაზე. აკეთებთ ამას, აი რა ისჭამთ სახში?
დავიწყოთ იმით, ბატონო ქროპირო, ჩინეთში ღამურებს არ ჭამენ. ეს არის დიდი კლიშე. რაც შეეხება საჭმელს, ეხლა მეც სამზარეულო მომწონს საკმაოდ, ანუ აზიური სამზარეულო, მარტო ჩინური არა. დილით მაგალითად ის რომ караქიანი პური ჭამო და რაღაცა ძეხვი და ყველი და რასაც ეხლა მაგალითად ევროპაში არიან შეჩვეულებია, საქართველოსში კი და გერმანიაში აქ ესეთი არ არის. აქ არის როგორც წესი დილით აქვთ ან ეგრეთ წოდებული ბაოც, ეს ან ჯაოც. ჯაოცი არის როგორც ხინკლის ვარიანტი, ანუ პილბენს ან ხინკლის ვარიანტი, სიგნით არის როგორც წესი ხორცი, რომელიც იხარშება, ანუ ცომში ხორცი პატარა, შედარებით პატარები იხარშება და ამას ამის ჭამა შეიძლება. ან ბაოძი, ბაოძი არის უფრო დიდი, შიგთავსი გააჩნია, მაგრამ ეს ბაოძი არ იხარშება. ამას ესენი აკეთებენ ორთქლზე, ცხელ ორთქლზე ხდება ამისი მომზადება. ბაოძი მაინც ამაინც მე არ მომწონს, უფრო ხინკლის სახეობას ვეტანები. მაინც ფესვები. ან როგორ წესი დილით ესენი ჭამენ ყოველთვის ცხელ საჭმელს. მეც როგორ წესი ამას ვაკეთებ, ანუ თუ ლექციები მაქვს დილით, თუ მეცხება დილით, ანუ როგორ წესი მივდივარ ჯერ სასადილოში, იქ ჭამამ საჭმელს და მერე მივდივარ ლექციებზე. და საინტერესო არის, სასადილოები აქვს ძალიან ძალიან კარგი, ანუ გერმანიის სასადილოები სტუდენტების, რასაც მენზა ჰქვია გერმანიაში, ჩინურებს ვერ შეედრებიან, ანუ ძალიან მრავალფეროვანი არის და იქ შეგიძლიათ მე აირჩიოთ რა გსურთ რომ მიირთვათ. ყოველთვის სხვადასხვა რაღაც დიდი კიპორჩხალები, რაღაც რაფეხა ან კრივეტები. ეს ქალაქი არის უზარმაზარ მდინარესთან, იანგძეს მდინარესთან მდებარეობს. და ამასთან დამატებით არის ძალიან ბევრი ტბები აქ. აქ არის ძალიან ბევრი ტბა, დიდი ტბა. და ესეთი რაღაცა კიბორჩხალები და რაღაც სხვადასხვა სახეობის თევზეულობა არის საკმაოდ ბევრი აქ უჰანში კი.
სამზარეულოს თემა რო ესე იგი დავამთავროთ. ჩინელები თუ კი შეიძლება მათზე ამის თქმა, უზარმაზარ რაღაცა ქვეყანაზე ხო ამდენი ადამიანი ცხოვრობს. საბოლოო ჯამში რაღაც ჯანსაღად იკვებებიან. ხო თითქოს აი ესეთი წარმოდგენა არსებობს. კარგად იკვებებიან, აი ისიც ცნობილია რომ ამ ნახევრად კომუნისტურ თუ რა კომუნისტურ წყობილების ქვეყანაში ხალხს უჭირს კიდეც, ხო?
ჩინეთში თუ ტრადიციულ საკვებს შევხედავთ, მაშინ ჯამთველათა ცხოვრობენ, მაგრამ მე მქონდა აი რამ ერთის დაახლოებით ორი კვირის წინ შეხვედრა, აქ საელჩოს წარმომადგენელი იყო გერმანიის საელჩოს ჩამოსული და ერთი ადგილობრივი ექიმი არის გერმანელი ექიმი. მაგათთან ერთად ვიყავით საჭმელად წასულები და ამ ექიმმა მოყვა რომ სამწუხაროდ ახალგაზრდა ბავშვებში უფრო და უფრო ხშირად ხდება დიაბეტიო. დიაბეტი რის გამო? იმიტომ რომ აქ მოდაში შემოვიდა დასავლური საკვები, როგორც არის McDonald's-ი ან KFC და ამას რადგან ესენი ბევრს მიირთმევენ და ორგანიზმი არ არის ამას შეჩვეული. უკვე იწევს ეს ანუ დიაბეტს, როდესაც ბევრს ასეთ საკვებს ჭამენ და უკვე საკმაოდ ხშირი არის დიაბეტის შემთხვევებიო. მაგრამ მაინც ასეც დაამატა, მაინც შველით ის რომ ბებიები სახლში ამზადებენ საჭმელსო და ამის გამო კიდევ ისეთი დიდი არ არის, როგორც მოსალოდნელი შეიძლება რომ ყოფილიყო. საკვები თვითონ ჩინური სამზარეული არის საკმაოდ კარგი და საკმაოდ ჯამთველი. ძალიან ბევრი აქვს ბოსნეული, ბოსნეულის გამზადება ბევრი რამე და რომ ამზადებენ საინტერესო ამას კი არ ხარშავენ, ანუ ცოტა ხანი თუთქავენ ამას. და ეს ვიტამინები რჩება ბოსნეულში როგორც წესი და ეს არის საკმაოდ ჯამთველი უძველი საკვები.
გაიოს ცუცუნაშვილი ჩინეთში, უჰანში მუშაობს. ის გერმანიის სამეცნიერო გაცვლის სამსახურის ლექტორია ჩინეთის ერთ-ერთ უდიდეს და სახელგანთქმულ უნივერსიტეტში. ის გერმანისტი, ენათმეცნიერია. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების პოდკასტს. მიკროფონთან არის ოქრუბი რუხაძე.
რაც შეეხება ჩინელებს, ერთი რაღაცა უნდა წარმოიდგინოთ. აქ სიტუაცია, თუ აქ არ ხართ, ნამყოფი მაგას გარედან ვერ დაინახავთ. ჩინეთში ძალიან ცოტა უცხოელები ცხოვრობენ. არის ძალიან ჩაკეტილი ქვეყანა. რაღაცა ციფრი გავიგერ, მომენტ ამ დროს სადღაც 9 მილიონი უცხოელი ცხოვრობს უზარმაზარ სახელმწიფოში, სადაც 1400 მილიონი მოსახლეობა არის. გარეთ როცა უცხოელს როცა ხვდებიან მე როგორც უცხოელ ჩინელები მეკითხებიან როგორც წესი ნიში მეიგვორენ მა ანუ შენ ამერიკელი ხარო ამათ როგორც ევროპულის გადმოსახედ ევროპულის სახის მქონე ადამიანს რომელსაც გააჩნია ასე ვთქვათ არ გააჩნია აზიური თვალები მაგალითად ამათ წარმოდგენა აქვს რომ ეს ესე იგი ამერიკელი უნდა იყოს რის შემდეგაც თუ უცხო არის და მეკითხებიან საიდან ვარ, მე ხლა ჩამოსული ვარ გერმანიიდან და ვეუბნები რომ გერმანიიდან ვარ. გერმანიიდან როცა ვეუბნები გერმანიიდან ვარ, როგორც წესი არის შემდეგ ასეთი პოზიტიური ფიდბექი, ანუ მაჩვენებენ პოზიტიურ განწყობას, მეუბნებიან რომ გერმანია არის კარგი, რაღაცას ფეხბურთზე მეყვებიან რომ ფეხბურთს კარგად თამაშობენ და რა თქმა უნდა გერმანულ მანქანებს. აქ ცე გერმანული მანქანები ძალიან უყვართ და
ანუ ესე იგი თქვენთვის როგორ ვთქვა პრობლემა არა, მაგრამ ეს თემა არ არის, ხო? აი მუშაობთ და ხართ ამ ჩინელებთან ერთად აკეთებთ ამ რა ქვია, თქვენ საქმეს ზუსტად თქვით, თქვენ უფრო უკეთეთ.
მე მუშაობ როგორც ასოცირებული პროფესორი, ამას ქართულად რა ერთნება ზუსტად ვერ გეთქვით. მაგრამ ნუ თათ პროფესორიც არა და უკვე დოქტორზე ცოტა რაღაცა ცოტა მაღალი, რაღაც მაგათ შორის. ვარ ჩვეულებრივი ვარ კათედრის წევრი, როგორც უნივერსიტეტის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი. ვატარებ ლექციებს ბაკალავრიატის სტუდენტებთან და მაგისტრატურის სტუდენტებთან. ბაკალავრიატის სტუდენტებს თუ რაღაცა გერმანული კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა და ასე შემდეგ, ასევე რაღაც აკადემიური ენა, ნუ როგორც შეიძლება და საკურსო დაწერო ან სადიპლომო დაწერო ესეთ რაღაცებს, ან ბიზნეს გერმანულს ვასწავლი. მაგისტრის სტუდენტებს როგორც წესი სამეცნიერო ლექციებს ვუტარებ, მაგალითად ენათმეცნიერების შესახებ, რაღაც სემანტიკა, პრაგმატიკა, ენის ევოლუცია, თვითონ ლექციებს ვკითხულობ გერმანულად, მაგრამ მე მიწევს ხოლმე ხანდახან ან კონფერენციებზე წასვლა, მაგალითად ლინგვისტების კონფერენციებზე წასვლა, ან ხანდახან ღონისძიებებს როცა ვაწყობ, რაღაც სემესტრში ერთხელ მაგალითად უნდა გავაკეთო პრეზენტაცია გერმანიის უნივერსიტეტების შესახებ, გერმანიაში სტიპენდიების შესახებ, ასევე იმის შესახებ, რა სამეცნიერო საშუალებებიდან, რა სამეცნიერო შანსები არსებობს ჩინელებს, რომ ჩავიდნენ იქ რაღაცას ადოქტორო დააწერონ, რაღაც პოსტოკი გააკეთონ. ამას ხანდახან თუ არიან როგორც წესი გერმანულენოვანი პუბლიკა, იმათ უკითხავ გერმანულად, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ინგლისურად. ჩინურად ჯერ არ შემიძლია. და რუსული ამათ ისე კარგად არ იციან, რომ რუსულად წაუკითხო. შეიძლება პეკინში იქ შედარებით უკეთესად იციან. თვითონ უჰანის უნივერსიტეტის კამპუსი ითვლება როგორც ჩინეთის ყველაზე ლამაზი უნივერსიტეტი. ან ჩვენ აქ აქვს მთა, ტბა, დადიან ავტობუსები, რამოდენიმე ავტობუსი დადის სხვადასხვა მიმართულებით. არის როგორც საკმაოდ ასეთი პატარა ქალაქი. ძალიან ლამაზი კამპუსი არის, უზარმაზარი კამპუსი, სავსე ბუნებით, ნუ სახელგანთქმული კამპუსი არის ჩვენ უნივერსიტეტის კამპუსი, ლამაზესი.
პანდემიის გამო ერთი პერიოდი გაიოს სოცუნაშვილი იძულებული იყო გერმანიაში დაბრუნებული იყო ჩინეთიდან და იქ ემუშავა. შემდეგ ის კვლავ დაბრუნდა ვუჰანში. ჩინური სწავლაში შეფერხებამაც თავის იქნა და ლამის თავიდან მოუწია მას ენის სწავლის დაწყება.
თვითონ ჩინელებთან ამ აქვს გადასარევი ურთიერთობა, არანაირი კონფლიქტი არავისთან არასდროს არ ამქონია. თვითონ ჩინელები განსხვავებით ევროპელებისგან ცდილობენ რომ კონფლიქტს თავი აარიდონ, ანუ მაგალითად თუ არის რაღაცა თუ არ მოსწონს ევროპელს, კიდა ქართველი იქნება, კიდა გერმანელი, კიდა უკრაინელი, სადავრიც არ უნდა იყოს, როგორც ესე, ნუ გაბრაზებულია და ამ კონფლიქტის, ნუ უნდა რომ გაარკვიოს რუსია საქმე. ჩინეთში როგორც ესე ცდილობენ რომ კონფლიქტს თავი აარიდონ, ანუ გაიარონ გვერდზე, სხვა მენტალიტეტი არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყავს მეგობრები, ერთადერთი ენის გამო მყავს მეგობრები, რომლებიც ლაპარაკობენ გერმანულს ან ლაპარაკობენ ინგლისურს, ჩინელი მეგობრები, ანუ მათთან ურთიერთობ, იმიტომ რომ ჩინური იმდენად კარგად არ ვიცი, რომ ეხლა ვიღაცასთან რაღაცა სერიოზული მეგობრობა მქონდა. კი, კარგი ნაცნობა მაქვს ადგილობრივებთან, ვისაც არ შეუძლიათ ლაპარაკი სხვა ენაზე და მე იქიდან გამომდინარე, მარტო რაღაცა კარგად ვერ ვლაპარაკობ ჩინურს, რაღაცა ელემენტარული საუბრები მაქვს. ბევრი რაღაცები მე თვითონ მომიწია აქ სწავლა. აი მაგალითად, აქ არ უნდა თქვა არასდროს მე არ მინდა, როგორც წესი არ უნდა თქვა. თუნდა თქვა, თუ რაღაცა არ გინდა, თუნდა თქვა მე არ შემიძლია. თქვა, არ უნდა თქვა ბუ იაო, უნდა თქვა ბუ კი, მე არ შემიძლია. და რაღაცა უნდა მოიმიზეზოთ, რის გამოც არ შემიძლიათ. ანუ თქვენ არ გინდათ, მაგრამ ვიძახით რომ არ შემიძლია, რომ მაგალითად იმის გამო რომ მე რაღაც ტაბლეტებს ვსვავ და რაღაც მედიკამენტებს შეგულობ. ამას გერმანელები not luges ეძახიან, ანუ იძულების წვილს ეძახიან. ან ეხლა წვილი იმიტომ კი არ ატყუებთ, ეხლა რომ თქვენ იმას რაღაცა ცუდი გინდათ გაუკეთოთ პირიქით, გინდათ რომ რაღაცა კარგი გაუკეთოთ, არ აწყენინოთ. აქაც იგივე მომენტია. არ გინდათ რომ აწყენოთ და მაგის გამო არეუბნებით რომ მისგან შემოთავაზებულ რაღაცას არ ღებულობთ. თქვენ არ შეგიძლიათ. მაგით დამთავრებულია კონცეფტი. და როგორც წესი ორივე მხარე მიიცის.
იგი არის ხოლმე მომენტები, როცა ვთქვათ პრინციპული საკითხი როა იქ ამბობს შინელი, რომ არა, არ მინდა. რაღაცა ვთქვათ, აი როცა აიძულებენ ამის გაკეთებას.
როცა პრინციპული საკითხები არის, როგორც ან როცა არას თქმა უნდათ, როგორც წესი იძახია, რომ არ ვარ დარწმუნებული. აი უფრო ნუ მაგით გახვედრებენ რომ მაგას ამის გაკეთება არ უნდა. თუ ძალიან დააძალებ, შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ მაქსიმ თვალში მე შეიძლება თქვენთან კონტაქტი დაწყვიტოს და კონტაქტის გაწყვეტა არის, ანუ ყველაზე მთავარი არის ჩინელებისთვის რომ თქვენ იყოთ საზოგადოების ნაწილი, კოლექტივის ნაწილი. საზოგადოების ნაწილად ყოფნა სამაც გაცილებით უფრო ძველი ფესვები გააჩნია ვიდრე კომუნიზმს. ეს თვითონ ჩინური საზოგადოება, მოსახლეობა როგორც ეს ყოველთვის ასე არსებობდა მანამდეც. მაგრამ რო შევხედოთ ეკონომიკური წყობილებიდან გამომდინარე სიტუაციას, მაშინ მე მაგალითად რაღაც გაცვლითი პროგრამით ვიყავი ლონდონში, ვსწავლობდი, როცა რაღაც პროგრამა იყო გერმანიიდან გამაგზავნეს იქ. ლონდონი კაპიტალიზმის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი კერა. გაცილებით უფრო სოციალისტური არის ვიდრე დღევანდელი ჩინეთი. ანუ ჩინეთს იმ სოციალიზმთან, რასაც მარქსი ასწავლიდა და იგივე ენგელსი, ძალიან ნაკლები რაღაცა აქვს. Ну, რაღაცები, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ კაპიტალისტური წყობილება არის ძალიან მკვეთრი აქ, ძალიან კაპიტალისტური სახელმწიფო არის. ანუ ეს ქვეყანა იყო ინდუსტრიალიზებამდე ყველაზე ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ხლა სხვა ქვეყნებთან კავშირი არ ქონდათ, ნაკლები ჩაკეტილი ქვეყანა იყო, მაგრამ ყველაზე მოწინავე ქვეყანა იყო. ძალიან ბევრი აღმოჩენები გააკეთეს, მაგალითად ჩინელებმა იგივე რომ ავიღოთ კომპასი, დენტი აღმოჩენა. ანუ სასოფლო სამეურნეო საკითხებში სამხრეთ ჩინეთში თი ვიეტნამი მხრიდან მოდის ქათმის გაშინაურება. ანუ ღორი როგორც შინაური ცხოველი ჩინეთში მოხდა გაშინაურება პირველ რიგში. კაკალი მაგალითად ბევრი რაღაცები საინტერესო მოდის. ქართული ხინკალი მაგალითად. თავიდან ეგ იდეა, თავიდან მოდის ჩინეთიდან, აქ არის სხვადასხვა სახეობის ხინკლები, ასე ვთქვათ. აქ დაიწყეს ამის კეთება და მერე შემოვიდა საქართველოში. შეიძლება მონღოლების დროს შემოვიდა, იმიტომ რომ მონღოლებმა ჩინეთიც დაიპყრეს, ერთ-ერთი ქვეყანა ვინ ჩინეთი დაიპყრეს, მონღოლები. და მერე საქართველოსთან ნახევარი მსოფლიოს დაიპყრეს.
ადამიანს განსაკუთრებული თვისებები უნდა ჰქონდეს, რომ მოახერხოს ჯერ გერმანიაში, უცხო ქვეყანაში გაიოზის მსგავსად წარმატებით ინტეგრაცია და ფეხის მოკიდება და შემდეგ კიდევ გერმანიაში იმგვარი ნდობის მოპოვება, რომ ამ ქვეყნის წარმომადგენლად მიგავლინონ ჩინეთში.
ინტერესი კიდევ ერთ მომენტი იყო, ცნობის მოყარეობა მქონდა და მაქვს კიდევაც ყოველთვის რაღაც ახალი გავიცნო, ახალი რაღაცა, იგივე ვიზახი, საჭმელი რაღაც საკვები მივირთვა და ამათგანაც რაღაცა ვისწავლო ახალი. ის მომენტი არ მაქვს, რომ მე ჩავიკეტო და აი მე ეს რასაც მე ვფიქრობ არის სწორი და ისინი რასაც ფიქრობენ ის არ არის, ეს არ არის სწორი. ეს ესეთი დამოკიდებულება არასდროს არ მქონია. ანუ უბრალოდ ღია უნდა იყოს ადამიანი რაღაც ახალისთვის და ახალ რაღაცასაც ისწავლი მაგ შემთხვევაში, მაგრამ თუ თავიდანვე შენ თვლი რომ შენ ხარ ყველაზე მართალი და ყველაზე სწორად ფიქრობ და იმისი ფასეულობები და იმისი აზროვნება არის არასწორი, მაშინ საერთოდაც ვერ გაიგებ და დარჩები შენ წრეში. რაც საკმაოდ საწყენი არის, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას მაგის გამო უარსებობნები ამ ცხოვრებაში. და ეგ, რა ვიცი, თვლი რომ ბევრ რაღაცას კარგავ ადამიანი.
იცით, კოვიდი უჰანიდან გავრცელდა. გაიოზი ამ ამბების ეპიცენტრში იყო სწორედ პანდემიის დასაწყისში. ახლა კოვიდის აკვანში ვითარება დამშვიდებულია. აც რასაც არავინ ავალებს ჩინეთის მოქალაქეებს, რადგან პეკინში იციან, რომ გავრცელებას ვირუსისა ვაქცინაცია ხელს ვერ უშლის. მაგრამ დისციპლინა, იზოლაცია და ტესტირება ჩინეთში კოვიდის გავრცელებასთან ბრძოლის მთავარი მეთოდებია.
აქ ახლა საზღვრები არის ჩაკეტილი ზუსტად მაგის გამო, რომ არ უნდათ რომ შემოვიდეს შემთხვევები საზღვარგარეთიდან, არის ძალიან ძნელი ოჯახის წევრების ჩამოყვანა. როდესაც მე ჩამოვედი აქ, აი მაგ კორონა სიტუაციის გიხსნით, ორი კვირა მომიწია აბსოლუტურ каранტინაში ყოფნა, ანუ 7-ჯერ გამიკეთეს ტესტირება, სასტუმროში ვიყავი ორი კვირა, გაერთვერ გამოვდიოდი შანხაიში. როდესაც ჩამოვედი უჰანში, ორი კვირა ვიჯექი ჩემთან ბინაში каранტინში, ანუ 4 კვირა каранტინში ვიჯექი, 7-ჯერ გამიკეთეს ტესტი, ვიდრე ჩამოვფრინდებოდი, 2-ჯერ გავიკეთე ტესტი გერმანიაში, უნდა მეჩვენებინა რომ ჩემთვის მიეცათ უფლება რომ თვითნავზე დამჯდარიყავი. როცა ჩავფრინდი შანხაიში, ეგრევე თვითონ აეროპორტში გავიკეთეს ყველას ტესტები. Ну, ანუ ყველანაირ ცდილობენ, რომ ეს გარედან არ შემოდის. ხანდახან შემოდის ხოლმე. ერთი შემთხვევა იყო, სხვადასხვა ეს ჩემი გამართლება, როგორც მაშინ უანში უცხოვრობი და უანში მოხდა ეგ ამბები. ეხლა როცა აქ ვიყავი, ზაფხულში არდაგების დროს დრო მქონდა, ну, კოლეგებთან შეხვედრა მიდოდა შანხაიში და ნანჯინგი ქალაქი, მე მგონი ქართულად ნანკინი ჰქვია. გზაზე არის, ანუ ეგამდე შანხაიმდე და ეგ გავჩერდი რამოდენიმე დღე ქალაქს დავათვალიერებ. და მაშინ მოხდა მაქალაქში ფრენა იყო რაღაცა რუსეთიდან და შემოვიდა რაღაც კოვიდის შემთხვევა ჩინეთში. ანუ ქალაქი გადაკეთეს. სასტუმრო მქონდა, ანუ უკვე იმ დღეს მეორე დღეს უნდა წავსული, იმ დღეს უნდა წავსულიყავი ფაქტიურად. არ გამიშვეს, მითხრეს სადის ავანტყოფოში გაიგეთ ტესტი რომ შენ არა გაქვს კოვიდი. მომიწია ტესტის გაკეთება, ერთი ღამე დავჭი კიდევ ნანჯინში. ორი შემთხვევაში აქაც მერე რამოდენიმე შემთხვევა მოხდა დაფიქსირდა და უჰანში ბატონო ყოფილი და ოფიციალურად 11-12 მილიონი მოსახლეობა, მაგრამ არაოფიციალურად 14 მილიონი. 14 მილიონი ადამიანი ვინც ავართ, ყველა სათითაოდ გაქვდეს ეს. ანუ მე აქ კომუნებში ხო ცხოვრობთ რაღაც პატარ-პატარა უბნების სახით, გითხეს რა შენი კუნდა წახვიდე, უნდა გააკეთო ტესტი. კომუნებში სადაც აღმოჩნდა თუნდაც ერთი ადამიანი, ვისაც ახონდა ტესტი, ჩაკეტეს ორი კვირით. ახლომახლო კოლონებში, ვინცაც ცხოვრობდნენ, იმათ მეორეც და მესამედ გააკეთებდნენ ტესტირება. მთელი ქალაქი. ნუ ძალიან ასე ვთქვათ, კაცრად უდგებიან ამ კორონასთან ბრძოლას და მაქედან გამომდინარე, აქ კორონის შემთხვევები ძალიან იშვიათი, ან თითზებზე ჩამოსათვლელია თუ ხდება ხოლმე. სტუდენტებთან უკვე რაცაქავარ ჩვეულებრივად ლექციები მაქვს აუდიტორიებში, ყველანაირი მასკების გარეშე. არანაირი შეზღუდვები არ არის. ანუ შეგიძლიათ ერთადერთი, როდესაც მეტროთი მოგზაურობ, მიწევს მასკის კეთება. ეგ არის და ეგ. დანარჩენი მასკა არ
საქმე. ეს მილიარდზე მეტი მოსახლეობა აცრეს?
არა, ის 1,400,000,000 არიან. ყველანი არ არის ნაცილები და სხვათა შორის აც რა ნებაყოფლობითი არის. თუ თქვენ გსურთ, შეგიძლიათ, როგორც გერმანია შეგიძლიათ აი სა თუ არა გსურთ, არ არის სავალდებულო. მაგრამ აც რა როგორც იცით ეს რა თქმა უნდა იცავს გართულებებისგან. ან თქვენ როგორც წესი მეორე გართულებული თუ შეგხვდებათ კოვიდი, გართულებულ ფორმაში არ შეგხვდებათ, მაგრამ არ იცავს იმისგან, რომ თქვენ შეგხვდეთ კოვიდი. ანუ ერე თქვენ ვიღაცას გადასდოთ. მაგედან გამომდინარე, აც რა ამათი მთავარი პრიორიტეტი არ არის. ჩემი ოჯახი და ბავშვები და მეუღლე, მე გამონაკლისი არა ვარ. ანუ ჩინეთში რაც ეს სიტუაცია არის კორონავირუსის გამო, ძალიან ძალიან ძნელი იყო დაბრუნება უკან. სულ თავიდან როცა დაიწყო ეს სიტუაცია, თვითონ დიპლომატებისთვისაც კი იყო ძალიან ძნელი შემოსვლა. ხალხს, რომლებსაც ჰქონდათ მილიონები ინვესტიცია გაკეთებული რაღაც ქარხნები გარშათ, იმათი შემოსვლა ასევე ძალიან ძნელი იყო. შემდეგში ამათ პირველ რიგში ეს პირველი კატეგორიის ხალხი შემოუშვეს, მერე მეცნიერ მუშაკები, როგორც მე ვარ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში რა თქვა ეს ამათ ასეთი რამე, რომ მარტო ვინც მუშაობს, იმათ შეუძლია შემოსვლა. ანუ მე მარტო გამონაკლისი არ ვიყავი, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა სიტუაცია სწორდება და აი იმედი მაქვს, რომ ნოემბრის ბოლოს მომცემენ იმ სპეციალურ მოსაწვევს, რისი საშუალებითაც ოჯახსაც ჩამოვიყვან აქ.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაიოს ცუცუნაშვილს ვესაუბრებოდი. გაიოზი, გერმანიის სამეცნიერო სფეროში გასვლის სამსახურის DAAD-ის მიერ მივლინებული ასისტენტ პროფესორია ჩინეთში, უჰანის უნივერსიტეტში მუშაობს. გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით, რომ ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, tavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.